Raamatu tund.
Tere kallid pereraadio kuulajad, oleme jälle stuudios ja algamas raamatu tunniga. Ja täna siin minu Tiina Nõlvaku juures stuudios istuvad kaks väga tähtsat ametimeest. Eesti Vabariigi siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilma Auh. Tere!
Tere!
Ja tema kõrval selle sama siseministeeriumi usuasjade osakonna nõunik Ringo Ringvee. Tere sullegi!
Tere!
Ja nüüd me kuulame ühte rõõmsat jõulueelset Onu Pahhi muusikapala ja siis me võtame lahti selle raamatu, mis meil täna kaasas on. Raamat, mis meie ees täna on, esialgu veel kinni, kannab pealkirja Usulised ühendused Eestis ja seal, kus on autorite nimed, on kirjutatud Ilma Auh ja Ringo Ringvee. Ilma Auh, ükski asja ei sünni tühja koha peale ja sellel raamatul on kindlasti ka oma eellugu, missugune see eellugu on ja miks selline raamat üldse nüüd pidi ilmuma?
Kui nüüd ajas ikka pisut kaugemale minna kui selle raamatu eellugu, siis vaatame, mis siin Eestimaal üldse on kirjutatud kodumaa kiriku loo kohta ja me näeme, et eesti keeles on ilmunud aastal 1895 üks raamat kiriku loo ajaloost või kiriku loost. Selle kirjutaja oli nõua õpetaja Martin Lipp ja teos kandis pealkirja kodumaa kiriku ja hariduse lugu. Isa Vello Salo on kirjutanud 1995. aastal niimoodi. Esimene maakeelne raamat Eesti kirikuloost ilmus 1895. Üle 4 aastakümne hiljem said ajaloo huvilised juba ülikooli õpikuks kavandatud, rikkalikult illustreeritud, allikaviidete ja registriga varustatud professor Olav Silla teose Eesti kirikulugu, mis ilmus Tartus 1938. Nüüd selle Silla kirikuloo raamatut on täiendanud Isabello Salo omapoolsete kirjutistega ja on siis ilmunud Silla Salo raamat lühike Eesti kirikulugu aastal 1995. Samal aastal 1995 tellis Eesti Instituut usuasjade osakonna käest ühe ülevaate nendest kirikutest ja kogudustest, kes meil Eestis tegutsevad. Ja kui ma seda ülevaadet kirjutasin, siis oli see isenesest päris huvitav töö, et andis võimalust palju lugeda erinevate konfessioonide kohta, nende jõudmise kohta Eestisse. Ja selle tulemusena ilmus siis Eesti Instituudi infoleht, nii eesti kui inglise keeles, religioon Eestis. Kuna aga materjali oli rohkem ja eks siis mõtted liikusid ka selles suunas, et kogu see kirjutis võiks jõuda ka ühede kaante vahele, siis läks veel 5 aastat mööda ja ilmus raamat küll formaadilt ja mahult peaaegu poole väiksem kui see, millest me täna räägime, aga tolle ajal ilmus ta kirjastuse ilo mini teatmikuna ja kandis pealkirja Kirikud ja kogudused Eestis. Kirjutasime selle Ringo Ringveega kahe peale. Tema ülesehitus on üsna lihtne. Ta räägib erinevatest konfessioonidest ja ülesehituse aluseks on 2 jaotust, kristlikud ja mittekristlikud konfessioonid. Aga selle jaotuse, et kuidas üks või teine konfessioon ennast määratleb, jätsime meie ikka konfessioonid enda teha. Nii et küllab siin teoloogid vaidleksid meile vastu, et kristlike hulgas on mitmed, keda traditsioonilised kristlikud kirikud ei pea kristlikeks, aga meie ei ole siin hinnanguandjad. Ja see 2000. aastal ilmunud väike raamat on tänaseks praktiliselt läbi müüdud, aga huvi tundub, et on säilinud sellise teema vastu. Ja nüüd siis jõudsime kokkuleppele kirjastusega allika, et anname selle uuesti välja, aga täiendame seda. Ja seekord ongi siis raamat, võiks öelda, 2 osast koosnev. Esimene osa on usuvabaduse teostamisvõimalusi tänases Eesti Vabariigis ja teine osa on siis juba konkreetsetest konfessioonidest.
Me oleme siin täna kristlikus raadios. Ja jõuluhakul niisugust jõululapse usku. Aga siin raamatus on muidugi väga paljudest ka niisugustest teistest usulistest ühendustest ja te olete oma sissejuhatuses raamatusse kirjutanud, et tõepoolest see Eesti religiooni pilt või usu pilt ei ole niisugune monoliitne, et ta on väga kirev. Ringo, kui üldse keegi teab, nendest uskondadest ja usulistest ühendustest hästi palju, siis ilmselt see oled sina. Kas sa nüüd oskad öelda, kas Eesti on pagana rahvas või on nad usklikud?
See on üks väga keeruline küsimus. Vaadates nagu erinevaid küsitlusi, mis on läbi viidud, siis tundub, et sellist religioossust leidub. No, selle näiteks on kas või see aastal 2005, kui ma eksi eurobaromeetri küsitlus, kus 16% vastanutest uskus Jumalasse ja üle 50% uskus kas elujuhtivasse jõudu või elujuhtivasse vaimu. Et selles suhtes tundub, et sellist usklikust on, aga kui palju see usklikus väljendub sellises liikmeks olekus ühes või teises usulises ühenduses, see on küsimus oma, et sellepärast, et vaadates jällegi erinevaid küsitlusi, mis on läbi viidud erinevate kirikute usuliste ühenduste poolt antud oma liikmeskonna hinnanguid, siis võib küll arvata, et ega sellist aktiivset liikmeskonda üle 1/5 Eesti elanikkonnast ei ole, et see jääb kuskile sinna 20% kanti maksimumis. Aga teisest küljest vaadates sellist Eesti usumaastikku, siin on tõepoolest nagu kõiki. Väga paljusid, väga erinevaid. Paastaid tagasi, aastal 2002, Hans Hanseni raamat luterlased, õigeusklikud ja teised mingis mõttes üsna hästi iseloomustab seda Eesti usumaastiku, et luterlased ja õigeusklikud on kaks suurt traditsiooni Eestis ja siis ülejäänud on väiksemad, aga neid väiksemaid on hästi palju.
No kui palju neid väiksemaid võiks olla? See teab muidugi täpselt, mis kui palju registreeritud on siseministeeriumis, aga palju neid veel võiks olla niisuguseid erinevaid liikumisi, erinevate juhtidega liikumisi?
Oh, see on jällegi üks keeruline küsimus. Küsimused kipuvad alati keerulised olema. Seda on väga raske hinnata. Sellepärast, et väga paljude puhul olemasolust, et üks või teine rühm üldse olemas on, seda me saame teada, kui me vaatame kas mingeid internetifoorumeid või teadete tafleid, et mida Eestis leida on. Aga öelda vist võib seda, et põhimõtteliselt on ju siin kõik võimalik erinevaid traditsioone, on erinevaid budistlike traditsioone, on erinevaid kristlike traditsioone, on erinevaid traditsioone, kes seovad ennast hindu maailmaga, on neid, kes esindavad islami maailma, on neid, kes esindavad omausulist traditsiooni, et see valik inimeste jaoks on väga suur. See, mida valitakse või kuidas valitakse, seal ilmselt toimivad omad reeglid.
No teie ajate asja tõepoolest niimoodi riigitasandil. Eestis on kirik ja riik lahutatud. Ametlikult vist. Või kuidas selle asjaga on ilma?
Sellega on nüüd lugu niimoodi, et meie põhiseaduse paragraf 40 ütleb, et Eestis ei ole riigi kirikut. Ja aga see ei ole veel lahutatuse põhimõte. See, et kirik on riigist lahutatud ja kool on kirikust lahutatud, see oli NSV ja NSV Liidu konstitutsioonide sõnastuse küsimus.
No näed, kohe saime jälle targemaks. Kuidas see niisugune registreerimine tegelikult käib sinna nimekirja, et teeme internetist klõpsuga lahti niisuguse koha nagu usk ja siis tuleb terve rida igasuguseid nimesid?
Riiklik registreerimine, mis annab siis usulisele ühendusele juriidilise isiku staatuse, see toimub nüüd kohtute registriosakondade kaudu. Ja selle aluseks on siis uus kirikute koguduste seadus aastast 2002. Selle seaduse tekst on ka nüüd selles raamatus ilmunud, nii et siseministeerium enam usulisi ühendusi nende põhikirju ei registreeri. Küll aga me abistame kohtute juures registripidajaid, kui on tegemist mingi uue usulise ühendusega, siis saadetakse see põhikiri ikkagi meile ülevaatamiseks, et mida see ühendus endast kujutab, sest kohturegister ei peagi olema selle eriala spetsialist. Aga ütleme registri mõttes tundub, et Eesti usumaastik on üsna täis, et uusi liikumisi ega ikka enam juurde ei tule. Nii et ma arvan, et aastal 2002, kui oli siin paar uut ühendust, kes registrisse üldse läksid. Aga kui seda seadust lugeda, siis seadus ei kohusta inimesi oma kogudust registreerima, vaid annab selle võimaluse. Ja kes seda võimalust tahab kasutada, siis ta seadust lugedes saab aru, et kogudust registrisse kanda, selleks peab olema 12 inimest. Aga võimalus on loomulikult oma usulisi talitusi teha ka nii, et kogudus ei ole registris, ei ole juriidiline isik, siis me kasutame õiguslikku mõistet seltsing selle kohta.
Nii et põhimõtteliselt on nii, et kui ma leian, et minu kirikus näiteks tehakse midagi valesti ja ma otsustan teha oma jüngrite ja oma järgijaskonnaga uue usulise ühenduse, siis ma saan tegelikult tulla näiteks Ringo sinu juurde ja öelda, et vaata palun nüüd läbi, ma olen niisuguse paperi valmis kirjutanud, mul on niisugused põhimõtted. Kas on mingisuguseid selliseid kriteeriume, kus te raputate pead ja ütlete, ei lähe mitte?
Päris selliseid keeldumise kriteeriume on praktiliselt ikka väga, väga vähe kui üldse. No siis ta peab olema kas mingi seadusega vastuolusse tegevus, mis seal põhikirjas on kajastatud. Kirikute koguduste seaduse paragraf 12 esitab üles need punktid, mis peavad olema põhikirjas fikseeritud. No eks aja jooksul on olnud selliseid ühendusi, meenub siin kohal näiteks seltskond, kes soovis registreerida end nime all Eesti Piraaja kogudus. Aga alati inimestega rääkides, kes selliste ideedega on välja tulnud, selgub, et tega ikka ei ole küll tegemist usulise ühendusega ja oleme jõudnud rahumeelsele kokkuleppele, et selle registreerimine ei ole mõistlik.
Ja vahemärkusena veel see, et kogudus peab olema ikkagi ühte usku tunnistavate inimeste organisatsioon või ühendus, sellepärast, et seda ka on ette tulnud, et on kogudus, kes ütleb, et nad ühendavad erinevatest traditsioonidest pärinevaid inimesi, et sellised piirangud põhimõtteliselt on.
Ega midagi, võtame siis raamatu lahti, mille pealkiri on usulised ühendused Eestis ja hakkame siis vaatama, millest see raamat koos seisab. Ilma au seda juba ütles, et siin on niisugust seadusandlikku materjali ees. Mida siis veel peale selle kirikute ja kogutuste seaduse?
Noh, eks me oleme siin kirjutanud pisut ka ise enda osakonna kujunemisloost. Et kuidas siis usuasjade osakond on tekkinud taasiseseisvunud Eestis või isegi ajaliselt pisut enne vabariigi taasiseseisvumist. Ja kahe kirikute koguduste seaduse kujunemislugu eelmise ja praeguse välislepingu alusel tegutsevast kirikust, valitsuse ja luterliku kiriku ühiskomisjonist, valitsuse ja kirikute nõukogu ühisuvide protokollist. Samuti oleme kirjutanud vaimulike õigusest abielusid sõlmida. Ja ka selline teema nagu kaplanaat, Eks sageli tuleb anda ka seaduse tasandil ühele mõistele teine sisu ja tundub, et praegu on kujunemas terminile kaplan täiesti uus sisu võrreldes selle definitsiooniga, mida annavad meie sõnaraamatud. Kaplan ei ole enam Eesti õigusruumis katoliku kiriku vaimulik või välipreester, vaid on vaimulik, kes teenib ja teenindab inimesi kas kaitseväes, kinnipidamisasutustes, politseis, ka koolis. Kahjuks on nende definitsioonidega niimoodi, et ka veel praeguses kirikute koguduste seaduses näiteks on antud legaaldefinitsioonid mõistetele kirik, kogudus, koguduste liit, klooster, aga ma loodan, et sellised definitsioonid on küll ka hariva toimega, aga nad ühel heal päeval võiksid olla seaduse tekstist kadunud, et ta jääks siis sellise tavaõiguse ja tavamõistmise tasemele. Siis on raamatus veel eraldi osad religiooni õpetusest üldhariduskoolis, ühiskonda väga huvitav ja elavale diskussioonile kutsuv teema. Aga on juttu ka pühakodade riiklikust programmist, mis paar viimast aastat on aidanud pühakodasid restaureerida, renoveerida riigieelarveliste vahendite toetuse abil. Ja ka uus nähtus looduslike pühapaikade arengukava, mis on siis seotud eelkõige Taare maausulistega, hiitega, nende pühade objektidega, mis on siis meie omausulistel looduses. Aga selle arengukava rakendamine ja vastavate riigi finantside kaasabi, see siis jõustub järgmisel aastal.
Ja siis tulevad kristlikud usulised ühendused. Kas on mingisugune niisugune põhimõte ka, kuidas te need usuühendused ja kirikud ja kogudused kõik rivisse panite siin raamatus?
Jah, on küll. Nende ajalooline tegutsemisaeg või tegutsemiskronoloogia, mille nad Eestisse jõudsid. Et see on siis selle ülesehituse aluseks.
Ja siis tulevad mitte kristlikud usulised ühendused. Me enne juba natukene mainisime, et neid on ka üsna palju. Ja nad ilmselt on üsna ka niimoodi kilustatud ja väikesed, aga kes neist kõige suuremad on ja kui sa võib-olla nimetaksid nad siis üles?
No ilmselt suuremate hulka kuuluvad Eesti juudiusukogudus, Eesti islamikogudus ja need on need kaks suurt, mis on seotud, noh võib ka öelda, et teatud rahvustega. Lisaks nendele kahele on siin raamatus ära toodud arausuliste ja maausuliste maavalla koda, Eesti Bahai koguduste liit ja siis kaks budistliku kogudust ja Krishna teadvus Eesti kogudus. Et see on see, mis selle mittekristlike usuliste ühenduste peatüki või osa sellest raamatust moodustab. Kui vaadata seda, kelles siin juttu on, siis näiteks budistide puhul see on kaks kogudust ära toodud. Eestis praeguseks hetkeks tegutseb veel kaks kogudust, kaks uut, nii et see nimekiri ei ole selles mõttes lõplik, saad on ka ära mainitud siin, aga see on põhimõtteliselt nendes suuremates see pilt, kes Eestis on ja kes on registreeritud usulist ühendusten. Et see on selleks üheks kriteeriumiks siin selle raamatu puhul, et need samad seltsingud või mittetulundusühingutena registreeritud rühmad ei ole siin kajastamist leidnud, et see on üheks selliseks piiriks või jooneks selle raamatu koostamise juures.
Ja ilmuau, kui me nüüd neid kristlike usulisi ühendusi vaatame, siis noh, kõik me teame, et Eestis on palju luterlasi, on katoliiklasi, on õigeusklike, aga siis tuleb ribu radavidi niisuguseid väiksemaid ühendusi ja näiteks ma esimest korda elus sain teada, et niisugune asi nagu uus apostlik kirik on Eestis olemas.
Ja uus apostliku kiriku juured ulatuvad Eestis ikka kaugemale kui selle raamatu ilmumise aeg. Ja kes siit on nüüd, ütleme, välja jäänud, me oleme siin esitanud rea üksikkogudusi, et kes ei kuulu siis ühtegi kirikusse või koguduste liitu Eestis, aga sellised üksikkogudusi on umbes 70 ringis Eestis.
Ja kõik nad peavad ennast ikkagi kristlasteks.
See on nende enda õigus ennast niimoodi määratleda.
Sest noh, mõnikord on niimoodi, et üsna võõrastav on näiteks juute näha ju nendes mittekristlikes koguduste nimekirjas, sest juudid on kuidagi väga tihedalt, vähemalt Eestimaal olnud seotud. On niisuguse kristliku kirikuga, et kui sinna päris nende kodumaale minna, jah, siis on asjalood teisiti, aga paraku nii on, et sellel raamatul vist kõigepealt on ikka niisugune hariv eesmärk, kellele ta mõeldud on.
Eks selle raamatu lugejaskond on ilmselt üsna kirju, aga me oleme oma ka eessõnas märkinud, et meie soov on, et ta jõuaks näiteks üldhariduskoolidesse, sest nagu juba ennist ütlesin, me ei püüa siin anda hinnanguid, vaid kirjeldame olukorda ja kuna ta on ikkagi meie endi arvates üsna lihtsas keeles ja üsna lihtsalt edastatud informatsioon, siis võiks ta selle tühimiku, mis puudutab üldse usu elualast haridust, pisutki täita Eestis.
Ringo, sina käid ka lugemas loenguid erinevatest usunditest ja on sul mingisugust niisugust tagasisidet ka, et kui rumalad või targad on siis need kuulajad sul?
Oh, kui rumalad või targad on kuulajad, see sõltub erinevatest kuulajatest, aga mõnikord on väga raske uskuda seda, kuivõrd rumalad inimesed on nendes küsimustes, mis puudutavad religiooni. Tihti peale need teadmised, nende teadmiste kohta võib öelda, et need teadmisi ei ole. Ja sellepärast sellised, ma arvan ka, et näiteks see sama raamat, selline lihtne raamat ehk aitab nagu täita seda tühikut. Kui siin vaadata, kus seda raamatut on kasutatud või kus seda raamatut kasutada võiks, selle eellast või selle raamatu eellast, seda on kasutatud väga palju erinevates lõputöödes näiteks, kas erinevates kõrgkoolides või rakenduskõrgkoolides, sest et ta on selline ülevaatlik teos erinevatest usutraditsioonides. Paljud kirikud tänaseks päevaks on välja andnud enda ajalugu tutvustavaid materjale ja enda ajalugu tutvustavaid raamatuid, aga see on selles suhtes selline üldine teos, kust väga lühidalt võib nii-öelda esmaseid teadmisi saada. Milline teadmatus Eesti ühiskonnas religiooni suhtes valitseda võib, sellega me jõuame tagasi möödunud aasta jõuludesse. Ma juhtusin olema ühes kaubanduskeskuses jõulud ajal ja minust läks mööda üks noore mees alla 30 veidi peale 20 ja ma juhtusin kuulma seda, mida ta telefonis kõneles. Telefoni jutt oli lihtne ja lühikere, aga meil on siin mingi pidu, on jõulud, ma ei tea, kas see on Jeesuse sünni või surmapäev, aga kõike pidu. Mulle tundus see olevat nagu väga äärmuslik teadmatuse vorm, aga samas läbi viies peksameid või teste, siis ma pean kahjuks tunnistama, et sellist teadmatust, et see ei ole erand. Seda võib väga sageli kohata. See puudutab kristliku traditsiooni, mis on kõige tuntum siiski Eestis, aga see puudutab teisi traditsioone samamoodi, et see teadmatus on üsna suur.
Jah, mul on ka üks mingisugune niisugune kogemus, et minu laps elab islami maailmas ja seal on niimoodi, et üks tütar laps läks Liibanoni katoliiklasele mehele. Ja siis oli vaja teada, et kas ta ikka siin Eestimaal on ikka kristlane, sest seal on teatavasti ainult kaks usku, kes ei ole moslemid, need on kõik kristlased. Ja siis ta arvas täiesti tõsiselt, et ta on ka katoliiklane, kuigi ta pärast tuli välja, et oli ristitud Luteri kirikus. Aga noh, niisugused asju on ja siis tuleb mul meelde veel üks niisugune lasteütlus, et lapse suu, see oli päris suur laps juba, et Jeesus oli nii ilus, et nad ei tahtnud teda maha matta, nad riputasid ta risti otsa.
No kui sellist asja ütleb lapse suu, siis on see pisut isegi mõistetav, aga kui me kohtame ikkagi kristlasi, kes näiteks suurel reedel ja vaiksel laupäeval soovivad häid pühi, Või kui me näeme, et loeme ajakirjandusest, et kõrge riigiametnik annab oma intervjuus ülevaate, kuidas ta käis vanausuliste moshees, või loeme näiteks eesti keele käsiraamatust, et sõna jumal võib kirjutada ka suure algustähega, kui ta tähistab kristlaste jumala nime, siis noh, ma arvan, et ka need ütlejad ja kirjutajad võiksid selle raamatu läbi lugeda, et ehk saavad pisut alt teadmisi juurde.
Raamat, millest me täna räägime, kannab pealkirja Usulised ühendused Eestis ja stuudius on Siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au ja sama asutuse nõunik Ringo Ringvee. Selles raamatus on tõepoolest niisugune üsna hea ülevaade nendest kirikutest ja kogudustest, mis Eestimaal tegutsevad, aga siin on ka ühed lisad. Mis seal lisades on?
Lisades on näiteks ülevaate Eestis teoloogilistest õppeasutustest on väike sõnastik, just nimelt nende sõnade, erialasõnade seletusi, mis siin raamatus kasutusel on, on kirikute koguduste seaduse tekst ja on ka statistilisi andmeid. Statistiliste andmetega on Eestis lugu selline, et ühel usulisel ühendusel ei ole kohustust neid andmeid riigile teatada, aga juba meie osakonna tegutsemis algusaegadest peale ei ole ka kohanud vastuseisu, et kui me oleme ikkagi küsinud, et kui palju teil liikmeid on, siis me oleme ka need numbrid alati saanud. sest me ei küsi ju nimekirju, vaid sellist üldnumbrit. Ja kui vaadata näiteks mõningasi numbreid, kas või sellest 1995. aasta Eesti Instituudi infolehelt ja nüüd neid numbreid, mis on selles tänases raamatus, siis võib jääda mulje, et ühe või teise konfessiooni puhul on toimunud täiesti drastiline liikmiskonna vähenemine. See päris nii ei ole, sest 95. aastal sageli anti need numbrid väga liialdusega ja nii umbes lakke vaadates. Siis tänaseks on ka usulised ühendused oma liikmiskonna üle ikka hakanud täpsemat arvet pidama ja need numbrid on täpsemad. Küll aga ei maksaks segi ajata nüüd neid statistilise andmeid, mis on siin raamatus ja hakata neid võrdlema 2000. Aasta rahvaloenduse tulemustega. Siis aastal 2000 rahvaloendusel meie ettepanekul küsiti inimese usulist eelistust, mitte konkreetsesse konfessiooni kuulumist liikmena. Nii et need numbrid on ka erinevad kohati. Ja siis on siin veel kontaktandmeid, et kui inimest huvitab, kuidas ühe või teise siin raamatus kirjutatud ühendusega kokku saada, siis saab ühendust võtta.
Ja on ka ikka interneti lehekülg kirja pandud ja ma praegu vaatasin, me räägime kogu aeg niisuguse sõnaga siin, võõrkeelse sõnaga, kui on nagu konfessioon. Et võibolla väga paljud kuulajad ei teagi, mida see tähendab. Ja meie sõnastik ütleb, et see on usutunnistus või uskond. Ja kindlasti on nüüd niisuguseid sõnu siin veel, mida tarvitatakse Eesti Vabariigis ikka täiesti valesti. Üks kindlasti, mis ma vaatasin, on sõna karisma. Ja see sõnastik ütleb, et see on jumala and. Ja me arvame mõnikord, et see on mingisugust midagi väga, väga eriline niisugune aupaiste.
No ega ka nende terminite seletused, et ei ole nüüd lõplik tõde, mis siin on. Et üks on see, mis on sõna tähendus konkreetses kontekstis ja teine on siis see, mis ta on kõnekeeles, et siin võivad olla erinevused.
Peale selle, et siin raamatus on teksti, on siin ka palju niisugust illustreerivat materjali, see ei ole küll pandud nüüd niimoodi sinna, et ka mingisuguses tasakaalus oleks või printsiipi jälgiks, aga on mõned pildid meie erinevate kirikute, koguduste ja uskondade pühakodadest, pühapaikadest, on niisuguseid detaile erinevatest kirikutest, midagi iseloomulikku võib olla ja... Ringo, kui sina vaatad nüüd seda lappat, seda raamatut, siis mis on selle raamatu niisugune kõige suurem kasu või miks ta nüüd nii hea on, et kõik peaksid teda kohe lugema hakkama? Ma ei räägi nüüd ainult kristlastest, aga...
Selle raamatu puhul need head küljed, ma arvan, et nendest paljudest headest küljedest on juba siin täna juttu olnud, et ta on ülevaatlik, et ta esindab neid erinevaid traditsioone, vannab nendes selliseid lihtsaid ja lühikesi ülevaateid. Et see on kahtlemata üheks selliseks heaks küljeks. Kui rääkida nendest samadest kontaktandmetest, mis on ka siin raamatus ära toodud, siis paljudel puhkudel on ära toodud näiteks veebileheküljed. Ja erinevate usutraditsioonide puhul või usuorganisatsioonide puhul ka neid veebilehti tasub vaadata sellepärast, et see materjal, mis siin raamatus on, see on ikkagi ainult selline, võib öelda, et õrn puudutus sellesse traditsiooni või sellesse usulisse ühendusse ja veebilehed tihti peale pannavad palju rohkem materjali ja see on ka üks väga positiivne asi, mis siin aastate jooksul paset on leidnud, et usulised ühendused panustavad märgatavalt rohkem oma veebilehekülgedesse, et nad on muutunud palju informatiivsemateks, sealt leiab palju sellist materjali, mida mujalt ei leiagi. Kas või see, kuidas või kus piirkondades erinevad kogudused või usulised ühendused tegutsevad, et kui on näiteks üks kogudus registrisse kantud, siis ei tähenda seda, et ainult ühes kohas Eestis tegutseks, vaid neid kohtasid võib olla märgatavalt rohkem, et on ainult üks selline juriidiline isik nii-öelda katusorganisatsioonina. Lisaks sellele siin on valik kasutatud kirjandust ka veel raamatu lõpus. Paljud kirikud või usulised ühendused on viimaste aastate jooksul välja annud oma ajalugu käsitlevaid raamatuid seoses erinevate juubelitega. Noh, üheks
väga heaks näiteks on siin aastal 2007 ilmunud metodisti kiriku ülevaade oma ajaloost 1907-2007, mis on veel kõigele lisaks kolmes keeles, eesti, inglise ja vene keeles. Erinevatest kogudustest, selle kiriku sees on juttu erinevatest töövaldkondadest, et sellistele raamatutele või teostele on siin samamoodi lõpus viidatud. On kahtlemata ka pildimaterjal, mis siin on erinevatest pühakodadest, pühadest paikadest, sellepärast, et neid torniga majasid, neid seostatakse ju kirikutega, aga et maja, mille puhul torn ei ole kergesti eristatav, et ka see võib pühakoda olla. Ma usun, et ka see on oma, et selline asi, millele tasuks tähelepanu pöörata või millele tasub tähelepanu pöörata, et kui inimesed noh, näiteks Keilas, just vaatan siin uusapostliku kirikuhoonet, millest pilt on, et selline maja Keilas kuulub sellele usutraditsioonile. Ja üks asi, millele ka ehk tasub tähelepanu pöörata, see on selline raamat, kus avastamisruumi või avastamisvõimalusi on ilmselt rohkelt. Et kui raamat ise on läbi loetud, siis tasub ka kaasi rohkem avada, kui ehk seda tavaliselt tehakse, sellepärast, et pöörd või kaane pöördel, nimist öeldakse selle kohta, on siis pilte suuremate kirikute, suuremate usuliste ühenduste juhtidest või sellistest juhtfiguuridest, et millised need inimesed välja näevad, sellepärast, et kui me räägime religioonist, siis tihti peale nendel ametikandjatel on ka oma vägagi spetsiifiline välimus, kantakse oma kas pühasid rüüsid, aga tingimata mitte alati. Et need erinevused tulevad siin erinevate vaimulike juhtide puhul pesile. Me oleme siin täna poleviste koguduse ruumides Eesti Evangeeliumi kristlaste baptistide koguduste liidu president Joosep Tammo näiteks on tavalises ülikonnas see vastu, kui Eesti karismaatilise osaduskiriku peapiiskop on uhkes rüüs. Et ka selliseid erinevusi tuleb või saab näha selles raamatus, et mingis mõttes ta see raamat peegeldab sellist usumaastiku ja selle usumaastiku kirevust nagu väga erinevates aspektides. Et mitte ainult õpetuslik erinevus või tavade erinevus ja erinevus Eestis tegutsemise ajaloos või pikkuses, aga samamoodi ka täiesti väliseid erinevusi.
Me rääkisime ennem natukene sellest, kui teadmatu või noh, rumal on võib-olla natuke inetu öelda rahva kohta, on niisugune kirikust väljaspool olev tavakodanik. Aga ma mäletan oma lapsepõlvest, et mõnikord oli ka see, et kui su kaaslane või sõber kuulus mingisse teise uskonda, teise kirikusse, siis see teadmatus selle kiriku ja tema usu vastu oli ikka nii suur, et noh, seal oli ikkagi väga, mõnikord ka väga imelike arvamusi ja eelarvamusi. Kas mu mõttekäik on õige, et ütleme kristliku traditsiooni või ütleme minu oma traditsiooni kandvad inimesed võiksid ka seda raamatut selle mõttega lugeda, et natukene rohkem teada saada, et mu naaberkiriku või naaberkoguduse, naaberuskonna esindaja ei olegi mingisugune koll ja nad ei tee mingisuguseid hirmsaid asju oma kirikus.
Kahtlemata, sellepärast ju need pildid siin ongi pandud, et inimesed, kes loevad seda raamatut, võiksid näha, et nende teiste uskondade esindajad ei ole mingisugused kollid, vaid täiesti samasugused inimesed nagu kõik, kui nii-öelda naljaga pooleks öelda. Aga kahtlemata, sest et see informatsioon, mida rohkem informatsiooni või mingis mõttes nagu neutraalset informatsiooni, seda vähem ehk selliseid põhjendamatuid eelarvamusi.
Ja mõnikord ka hirme.
Ja mõnikord ka hirme, sellepärast, et kui saadakse inimestega kokku nii-öelda näost näkku, siis tihti peale võib olla see üsna üllatava vastus, et ta on täiesti samasugune inimene nagu minagi. Ettekujutus sellest, et tegemist on ohtliku kolliga, noh, see pärineb võib-olla teissugusest kontekstist või ka ajaloolistest arusaamadest. Sest et ega ju uskondade vahelised või uskude vahelised konfliktid, nendel on tihti peale väga pikad ajaloolised traditsioonid, sellepärast, et noh, kas või näiteks, kui me räägime tänapäeva Eestis islami probleemidest või sellest, et islam on ohtlik, on korduvalt kohanud selliseid sõnavõtte, millest teeb mulje, et sõnavõtjal ei ole õrna aimugi sellest, et Eestis on ka ligi paar tuhat islamuusulist inimest, kes on siin elanud juba praeguseks mitmeid sajandeid, vaid räägitakse sellest, kui nad tulevad ja nõnda edasi, et selline aru saam, et meil siin samas nad on tulnud juba mitu sajandit tagasi ja nad elavad siin. Et see jääb ehk nagu kahe silma vahel või see unustatakse ära või sellele ei taheta tähelepanu pöörata. Ma usun, et sellist lünka kas raamat täidab? Just see informatsiooni vaba levik.
Me oleme siin stuudios niimoodi enne jõule. On vaikne ja mõnus niisugune jõulu ootamise aeg. Me eriti ei ole pannud siia jõulumuusikatega ega ei ole rääkinud ka jõulujuttu, aga missugused need teie lemmikjõulud on?
Minu lemmikjõulud on vaiksed ja rahulikud, kui täiesti aus olla. Kui rääkida lemmikjõuludest, siis tõenäoliselt ühed jõulud, mis jäävad mulle igavesti meelde, on jõulud aastaid tagasi, siis oli 80. aastate lõpus Vormsis, kui Vormsi kirik oli veel liivapõrandaga ja ei olnud seal mingit kütet ja lauad olid staabeldatud kirikuhoonesse ja siis oli jõululaupäev. Ja metsast toodi lumine kuusk ja see pandi, ja ainukene valgus kirikus oli küünlad, mis olid nende laudade peal, et see on, igal pool oli lumi, erinevalt paljudest hilisematest jõuludest. Et see on ilmselt asi, mis nagu meelde jääb. Aga rahulikud jõulud on need, mis mulle meeldivad.
Ilma.
Eks see jõulud selline kodu- ja perekeskne sündmus on ja alati tasub meeles pidada, et tarbimisrituaal, mis meid tänapäeval igal pool ümbritseb, see tohutu ostu hullus ka detsembri lõpus, see ei ole jõulusündmuse sisu. Ja minu jaoks ikka ka paremad jõulud on vaikselt kodus, kodu on minu jaoks paikus on ema, aga ühed meelde jäävad jõulud on paar aastat tagasi, kui ma olin just nimelt jõuluajal Iisraelis ja jõululaupäeva õhtul Betlemmas. Kuhu sisse pääs linna isenesest oli üsna küll keeruline, seetõttu ka rahvast oli, külalisi oli seal vähe. Ja jõuluöö teenistus Kristuse sünnikirikus, tõme see kiriku põhiruum oli rahvast väga täis. Ja ei tahtnud seal suurt trügida, vaid läksin siis korrus allapoole, kus oli siis tähistatud Kristuse sünnikoht ja ka seal altaris oli teenistus ja seal oli väga vähe rahvast. Nii et jõuluöösel olla missal Kristuse sünnikirikus just selle sünnikohane tähistatava paiga läheduses, vot see oli elamus, mis jääb meelda.
Aitäh teile! Et te tulite stuudiosse jagama meiega seda rõõmu, et niisugune tore raamat on ilmunud. Ma soovin kõikidele raadiokuulajatele rahulikke jõule. Ja kui sinna rahulike jõulude sisse kuulub ka mõne hea raamatu lugemine, siis ilusat jõuluaega.
True valor see, let him come hither. Why? raamatutund.